oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist! Õnnistatud päeva! Stuudios on teoloog Einar Laigna ja meie tänase mõtiskluse arutluse teemaks on võimu kolm tegurit. See jaguneb kolmeks osaks. Me käsitleme võimu psühholoogilist külge või võimu keemiat, nagu seda ka nimetatakse. Teiseks füüsilist külge, mis puudutab siis kõike materiaalfüüsilist ühiskonnas, ja kolmandaks metafüüsilist külge, mille alla kuulub siis inimelu mõtestamine kaugem eesmärk, ehk siis see on see küsimus, millega tegeleb religioon ja milleks ühiskond religiooni vajab. Läheme siis oma teema juurde lähemalt. Milles seisneb siis kõigepealt see võimu kummaline müstiirium? See on väga irratsionaalne oma olemuselt, aga ta kuidagi ulatub sügavuti inimese sisse, sest kui kõrvalt niimoodi vaadata ka neid, ütleme, maailma ajaloos hirmuvalitsejaid, siis on peaaegu seletamatu, millest on tingitud see, et ühel inimesel on mingi nähtamatu võimu aura, et kõik teda ümbritsevad inimesed on nagu sellest, kuidas öelda, kiiritatud või halvatuks tehtud. Milles on võimu müsteerium? Mis asi on see võim? Kui vaadata siis sellist, ütleme, türanni või mitte meeldivat valitsejat, ja kas ei teki siis mõtet, et oitku küll, et iga päev oled sa ümbritsetud kümnetest kui mitte sadadest, kas mitte ühtegi ei leidu, kes nii öelda siis kas või väevõimuga astuks vahele, et sellele piiri panna, muidugi on ka neid juhuseid küll. Aga tavaliselt tähendab see seda, et üks asendub lihtsalt teisega. Nii et võimul on üks kummaline niisugune nähtamatu lummus ja milles see siis seisneb? See ongi see võimu keemiaks nimetatu või see psühholoogiline inimolemus sügavalt haarav ühelt poolt vajadus, mida dikteerib ka mingi sügavam niisugune kosmiline vaist ja see koosneb inimese autoriteedist. See autoriteet tuleb sellest, et see inimene on ületanud teisi otsustavatel hetketel oma otsustusvõimega, oma tahtega, oma sugestiivsusega ja sellega, et ta on otsustaval hetkel suutnud mitte ainult sõnastada, vaid ka teostada ka oma rahva kõige esimest ja kõige olulisemat soovi, see on elus olla, alles jääda ja püsida. See on siis tervik, mis tahab püsida ja alles jääda. Ja selle terviku püsimuse nimel muidugi ollakse ka valmis kannatama, ütleme siis niisugust sisemist jahti nendele, kes võivad seda rahva alles jäämise instinkti ohustada. Aga võimu juurde kuulub siis psühholoogiliselt see, et on austus riigi vastu. Austus riigi tegelaste vastu. Uhkus oma kodakondsusest ja uhkus ka oma rahvusest. Rahvuslik uhkus ei tähenda teiste rahvuste põlgamist, vaid et meil igal ühel on niisugune asendamatu eripära, mis tagab meie alles jäämise ja osates innata oma rahvust, oskame me ka innata teiste rahvaste soovi austada oma rahvust. sest see, kellel on oma laumõiste, oskab ka lugu pidada teise aust ja väärikusest. Ori solvab ju teise inimese väärikust sellepärast, et ta lendal see puudub. Kodakondsus tähendab siis kuulumist, nii riigi kui selle rahvuse hulka. Aga austus riigi vastu ja riigi tegelaste vastu, sest austus riigi vastu on sõltuvuses austusest riigi tegelaste vastu. Seega riigi tegelased peavad oma seda keemiat oskama säilitada, ehk ütleme siis lihtsamalt, oma moraalset palet, oma ausust, seda, et nende suhtes see austus võiks olla. On selge, et korrumpeerunud riigitegelased hävitavad austuse ise enda vastu ja sellega koos ka austuse riigi vastu. Riigitegelasi iseloomustab kokkuvõtlikult kõige paremini riigi juht. Kui on rahvas, kes on teinud riigi, siis on selge, et riigil on ka juht. Riigil ei saa korraga olla palju juhte. Ei saa olla, ka me oleme siin Eestis seda kuulnud, ka siin üks Eesti president rõhutas seda tihti, et meil on kombeks üks president korraga. Ei ole kahte, kolme ega nelja presidenti. Ajalugu teab küll ka seda, kus on korraga olnud mitme valitseja valitsus. Me teame seda 4. Sajandi alguse Rooma impeeriumist, kui oli tetrarhia, kui oli 4 valitsejat, igal ühel oli antud üks Rooma provints valitseda. Aga sellised nähtused on tavaliselt alati ajutised ja ka selle võitluse lõpptulemus oli ikkagi see, et jäi ainult üks keiser, Konstantinus, kellele ajalugu andis siis nimeks ka suur, väga mitmel põhjusel ka väga õigustatult. Sest sellel mehel oli aru saamist sellest, mis asi on riik, mis asi on impeerium ja missugused tunnused ja omadused peavad impeeriumil püsimiseks olema. Kui riigi juhi enda suhtes ei ole austust riigi juhi käitumise tõttu, siis sellega viiakse alla kogu rahva moraalne pale ja alateadlikult kannatab siis iga inimene selle all, kui riigi juht näiteks on korrumpeerunud, kelle suhtes on enamuste arvamus nii hukkamõistev tema, ütleme siis, korruptiivse tegevuse pärast. Selle juurde, selle psühholoogilise külje juurde kuulub ka see, et inimestel on kindlus tuleviku suhtes. See eeldab, et elu on stabiilne ja muutused on ettevaatlikud, aga need muutused kuuluvad selle stabiilsuse kujunemise sisse. Seega õige riigikodanik on rahul oma maaga ja õige maa ja riik on niisugune, millega rahul olla saab ja üks vältimatu omadus siin on õiglus. Ma rõhutan sõna õiglus. Sest õigus on juriidiline mõiste, mis tähendab seda, et võtame hea advokaadi, kes räägib meid välja või nagu me tänapäeval Eestis ütleme, et see jokksüsteem või kavalants ja vanapagan, et üks kõik, mis jäledusi see kavalants ka tegi, ikka pidi talle õigus jääma, aga õiglus oli vanapagana pool. Tammsaare on teravalt seda teemat ju käsitlenud. Ja oma selles romaanisarjas siis Tõde ja õigus, see on pigemini küsimus, et kus see siis on siin inimühiskonnas. Ja selle ühiskondliku keemia juurde kuulub veel piisav ja paranev elatustase, isegi siis, kui hetke olukord on vilets, aga kui tasapisi midagi läheb paremaks, mis loob kindluse tunnet. Siis inimesed kannatavad kõik ära, teevad tööd ja teavad, et kui me teeme tööd ja näeme vaeva, nii ka jälle nagu Tammsaare ütles, ta ütles, et siis tuleb armastus, aga kui teha tööd ja näha vaeva, siis tasapisi hakkab elu minema paremaks ja minu põlvkond, see on siis juba vanemad inimesed, kes mäletavad sõjajärgset aega, millal oli tõesti suur viletsus ja nii peaaegu väga ka nälja piiri peal tihti. või alatoitluse piiri peal, siis ometi hakkas tasapisi elu paranema ja need paranemise märgid andsid kõigile suure niisuguse lootuse. Sõda on möödas, kohutavad hävingud ja purustused on tehtud, see on loomulik, kõik saavad aru. Aga et nüüd, kui me teeme tööd rahuajal, siis hakkab kõik minema paremaks ja läks ka. Ja see oli ka üks põhjus, miks näiteks ka Nõukogude Liidus ei pandud pahaks Stalini aegseid, ütleme siis nii öelda, nagu me repressioonideks nimetame, sellepärast, et enamusele rahvale loodi kindlustunne ja ikkagi anti mitte ainult usk tulevikku, vaid ka see tasapisi hakkas elu paremaks minema. Ja siia juurde kuulub ka kord tänavatel ja see, et ühiskonnas kurja karistatakse. Kurja karistamine on seoses õiglustundega ja õiglustunne on inimesel loomupäraselt sees, mis on ikka ebaõiglane. Isegi siis, kui see on muidugi juriidiliselt kõik korrektne, aga solvab inimeste õiglustunnet, siis selle peal üks tark riik iialgi ei mängi, inimeste õiglustunde peal see maksab ennast rängalt kätte, sellega hävitab tegelikult riik oma enda eksistentsi aluseid, kui õiglustunnet jätkuvalt solvatakse ja kui juriidiline õigus ja õiglustunne on niisuguses karjuvas vastuolus, siis on selge, et sellega valmistatakse ette sotsiaalse ühiskonna kriisi. Ja kõige lõpuks siin me mõistame ka siis, mida tähendab minevikust võetud üks eeskuju. Mineviku ühiskond oli seisuse ühiskond. Seisuse juures oli niisugune nähtus nagu seisuse uhkus ja seisuse au. Keskaja kultuuris, kus oli kolm seisust ja koos siis linnade tekke ja kujunemisega, kui tekib ka veel käsitööliste kaupmeeste seisus, neljas seisus, siis seisusesse kuulumine oli väga range ja see kirjutas sulle ette käitumisreeglid, aga kõike seisusi pidi iseloomustama ühiselt. Kultuuri üldsüsteemi kuulumise läbi see, mille nimi oli seisuse uhkus ja au mõiste. Selles mõttes näiteks talupoegade seisuskoodeks või aadelkonna seisuskoodeks olid äärmiselt sarnased. Ja see tähendab ka seda, et kui me tahame, et ühiskond oleks stabiilne ja püsiv, siis tuleb eriti jälgida seda, et need inimesed, kes võimu juurde pääsevad, et nendel inimestel oleks au mõiste, aga neil peab olema ka seisusliku kuuluvuse tunne. Ja ka siis, kui me ametlikult ei tunnista, et ühiskonnas on seisuslikkus, siis ometigi, kui võtame kas või ka erialaliselt, me teame, et meditsiinitöötajatel, arstidel on arsti ameti vanne, et on olemas ohvitseri au vanne, tähendab, me saame siiski käsitleda ka ehkki otseselt me seda ei tunnista, et seisused on olemas paraku siiski erialalised uhkuse ja au mõisted ja au koodeksid ja see, et ka meil neid au koodekseid tehakse, on märk sellest, et nii peab olema ja ilma ei saa. Teine osa on siis võimumüsteeriumis ja riigi elus on füüsiline külg. See tähendab seda, et üks riik, mis tahab olla iseseisev riik, tal peab olema oma tööstus, eriti raske tööstus, masinaehitus. Maavarad, energeetika saavad olla ainult riigi käsutuses ja riiklikud ettevõtted. Siia juurde kuulub käsitöö, armee, jõustruktuurid ja kindlasti finantsid, oma raha, oma pank, oma kuld. See on see materiaalne baas, mis võimaldab ehitada mitte ainult tulevikku, nagu me sellest nii palju armastame ikka rääkida, see tuleviku ehitamine, vaid küsimus on ka olevikus elamises. Sest praegune olevik on ju minevikus ette kuulutatud tulevik või oodatud tulevik, nii et kui me praeguses olevikus peame kogema mitte seda, mida siin aastakümneid tagasi loodeti ja oodati, et tulevikus on kõik ilus ja särav ja kõik on rikkad, siis oleviku realiteet on kaugel sellest kunagisest tuleviku unistusest. Muidugi see tuleviku jutt on ju tihti peale elus, nii nagu me teame seda vanast põllumajanduse ajast, et kui künni ärga vao peal, et ta paremini läheks, siis käis poisikende leivatükkiga ees ja ärg tahtis seda leivatükki kätte saada ja niimoodi vedas siis atraga leivatükki, ma ei tea, kas talle töö lõpul see siis lõpuks kätte anti, ilmselt anti. Ja siia füüsilise juurde kuulub veel ka haridus. See peab olema kättesaadav, see ei tohi sõltuda inimese jõukusest ja arstiabi. Ja ei maksa arvata, et tasuta haridus ja tasuta arstiabi on mingisugused viimase uue aja tsivilisatsiooni mingid erilised sotsiaalsed garantiid või saavutused. Kui me minevikku tunneksime natukene ausamalt ja õiglasemalt, siis me näeme, et haridus ja arstiabi on olnud juba ka varakeskajal kas või Karl Suure impeeriumis või see, kuidas kooliharidust edendati keskajal kloostrite juures. Või vaatame minu pärast veel natukene hilisemat aega, mis puudutab meid vahetumalt. Kui Vene impeeriumi alla Eestimaa läks, siis Peeter I ja Katariina II reformid, mis moodi, ütleme, sotsiaalsed garantiid pidid olema. Nii et ei maksa arvata, et see on ainult meie mingi erilise ühiskondliku arengu tulemus tänapäeval. Kauges minevikus on need asjad kõik juba mitmed moodi olnud. Ja kindlasti veel, mis kuulub selle füüsika juurde, on põllumajandus, maaelu, külaelu. Iseseisev riik peab olema toidusuhtes sõltumatu, ta peab suutma ise ennast toita. Niimoodi, et kui igasugune ühendus muu maailmaga katkeb või nagu ütleme piirid on kinni, siis riik elab sellest, mis tal endal on. Ja õige elu ongi see, et elatakse sellest, mis endal on. Et ei elata võlgadest, et ei elata sõltuvusest teistest. See on elementaarne.
Olemine.
Ja olemasolemine.
Ja kolmas punkt, mis siis meid kõige rohkem huvitab ja millele meie põhitähelepanu läheb, on siis metafüüsiline ühiskonna ja võimu püsimise tegur. Mis on siis see metafüüsiline külg? Tänapäeval me ei kuule muud juttu kui majanduskasv. Ja nagu me näeme, ei taha see majanduskasvu asi mitte kuidagi moodi edeneda. Milles on need põhjused, et see, millest on tehtud ühiskonnas nii öelda absoluut või kõige kõrgem väärtus, majanduskasv, ehkki Eesti Vabariigi põhiseadus ei ütle kuskil seda, et Eesti riik või vabariik on loodud selleks, et tagada majanduskasv Eesti rahva eksistentsi hinnaga. Majanduskasv peab ju teenima või majandus rahvast, rahvas ei saa olla majanduskasvu teenistuses olev mingisugune tööjõud või tegur, milles on siis rõhk, kes on olulisem. Kas majanduskasv peab teenima meid või oleme meie mingit majanduskasvu, siis tuleb ju kasutada sõna nagu muistses meie arvates orjanduslikus ühiskonnas, et orja ülesanne on ainult kellegile tööd teha. Nii, mis on siis see metafüüsiline külg? See on inimese elu mõtestatus ja seda kosmilises plaanis. Kes on inimene universumis? kas me oleme nii nagu tänapäeval palju väidetakse, et lihtsalt mingi looduse bioloogiline kapriis ja siis öeldakse, et tal ei olegi mõtet. Ma tahaks küsida nende inimeste käest, kus te niisuguse jultumuse võtate? Arvata, et kui on olemas elu sellisel kujul, nagu meie teda kogeme, missuguse äbematusega julgetakse väita, et see on mõttetu? Kas universum on mõttetu või väiksemalt võttes? Kas päikese süsteem on mõttetu? Millise äbematusega inimene niisugust asja väidab? Kes sa oled sitasitikas? Sa oled veel väiksem kui sitasitikas. Ja arvad, et sinul on otsustada, kas universumil on mõte või ei ole. Kes sa oled niisugune? Su hulluks läinud olete või? Kas tõesti ei ole mingisugust võimet inimesel võrrelda oma lühikest elu ja ise ennast nende tohutute mõõtmetega, selle kosmilise sügavusega? Kuidas me julgeksime väita, et see on ainult üks looduse kapriis? Ja kui sa ennast pead ainult looduse kapriisiks, ära siis ka nuta, et sind ainult nii ka koheldakse. Looduse kapriisina. Nii et inimese elu peab olema mõtestatud kosmilises plaanis. Ja selle tõttu peab olema inimese elul individuaalselt võttes ja ühiskonnal tervikuna kaugem ja kõrgem siht ja eesmärk. Kultuuri ei ole, kui puudub see transcendentaalne, me oleme sellest palju rääkinud, see on niivõrd oluline, see on tegelikult kõige alus, ja kui see alus töötab, siis ajaloo praktika näitab seda, et siis suudetakse ka majandus kasv ellu viia. Ja kui see transcendentaalsus, see kõrgem ja kaugem kosmiline eesmärk puudub, siis kui rõhk pannakse ainult majandus kasvule, siis ärgegi lootke midagi, ei saade seda ja kaotate ka selle sama oma bioloogiliselt, nagu te ütlete, mõttetu elu. Küsimus on siis selles, kui öelda nüüd piiblisõnadega või teoloogiliselt, on jumala kultus, absoluudi kultus ja ebajumala kultus. Kui me teeme majanduskasvust selle ebajumala, millele kõik ohverdada, siis ohverdategi ennast sinna ja ei ole ühte ega teist. Seega on ühiskonna püsimisel ikkagi olulised ja palju olulisemad psüühilised tegurid, nii nagu see võimu keemia, millest me rääkisime, ja teisalt see, et ühiskonnal peab see kaugem eesmärk olema. Vaatame lähiminevikust ühe niisuguse väga selge näite. Religioosses kultuuris on see kaugem eesmärk mitte maine. See tähendab, et elu vaadetakse kosmilises plaanis ja teda vaadatakse kui igavest ilmingut, mille üheks osaks on ainult see maapealne niisugune vaheaste, mille hing peab ihus olles suutma oma valitsust ja vaimu valitsust kehtestama füüsilise maailma üle. Kui vaadata näiteks Vene ajalugu meie kõrval, kellega meie ajalugu on ka tihedalt seotud, siis Vene õigeusk või õigeusu kirik oli Vene tsaaririigi tekke ja Vene rahvuse etnilise kujunemise põhiteguriks. Rahvus ja religioon olid alati üks ja see sama. Religioon iseloomustaski rahvust ja kujundas ta. Ja see loob stabiilse ja püsiva riikluse, sest selle eesmärk ja mõte on kosmiline. See on Jumala juures, see on transcendentaalne ja see taevariigi ilu ja sära jääb maa peal alati saavutamatta. Aga kuna ta ideaalina on olemas, siis nii või teisiti ta töötab ja mõjutab maa pealset elu, ja inimühiskonnad kristlikus kultuuris on püüdnud siis seda taevariiki nii või teisiti ka vähemalt mingis osaski maa peale tuua. Taevariiki maa peale ehitada pole võimalik, seda takistab inimese patusus või ütleme tänapäevase sõnaga inimese korrumpeerumus ja selle tõttu, kui võetakse kätte, et ehitada maa peale see taevariik, see paradiis, tuleb välja hullem kui muidu. Selle selgeks näiteks on hiljuti läbi elatud, mis ka meid eestlasi on lähedalt puudutanud, Nõukogude Liidu ajalugu. Kommunismi ideaal iseenesest on ju ilus. Ideaalse heaolu ja õigluse riik, kus kõik inimesed on õnnelikud, materiaalselt on kõik tagatud see, mis eluks on vaja, ja just see, mis mitte üle aru, vaid see, mis on tarvis selleks, et majandus külge nii palju, et inimene saab pühenduda kõige rohkem inimeseks olemisele. Ütleme siis niimoodi, et 3 päeva teed tööd selleks, et 4 päeva olla filosoof. Aitab, eks ole, filosoofile pole rohkem vaja. Ta tarvitab vähe, tal on vähesed vajadused. Ja tulemuseks oli siis see arvati, et kui pahad inimesed kõrvaldada ja õige ühiskondlik kord teha, et siis muutub kõik iseenesest tasapisi heaks. Aga mis me siis nägime, korruptsioon tuli kallale ja teatud aja, kui elab elavana see usk selles, et on võimalik maa peale ehitada ideaalset heaolu ja õigluse riiki. Need olid iseenesest suured idealistid. Siis me näeme, kuidas see religioosne vene hing lihtsalt muutis oma usu sisu ja temale kommunismi ideaal oli täpselt samasugune religioon nagu ennem taevariik, ainult et nüüd tuli see taevariik tuua maa peale ja teostada siin koha peal kohe. Või vähemalt mingisuguse aja jooksul siis tulevaste põlvede jaoks. Ja muidugi see inimese patu külg hävitas selle kõik ära ja kui me võrdleme näiteks selle kommunistliku riigi väga huvitavat ja õpetliku peatükki inimkonna ajaloos, selle tarkuse eest maksti muidugi jälle oma 100 miljoni inimeluga, et see põlvkond, kes veel uskus siiralt ja tõepoolest täis vaimustust ja entusiasmi ennast ohverdavalt, tegi tööd selles veendumuses, et tuleb kõik ja tasapisi tuli ka paremaks kõik. Siis pealesõja ajal tekkis juba see protsess, kus korrumpeerunud tüübid trügisid nende idealistide asemele ja tegelikult nemad viisidki ka selle siis kõik langusesse. Ja me näeme seda sellest, et kui niisugune võimas riik nagu Nõukogude Liit oli, ta tundus tõesti murdumatu ja vankumatu kants, mida ei liiguta ükski asi. Ja ta kukkus kokku nii nagu üks pall, millel on õhk välja lastud, visinal, susinal, kõik. Kuidas see võimalik oli? Aga sellel lihtsal põhjusel, et vaatamata sellele, et selle riigi füüsika, tööstus, raske tööstus, põllu, no kõik see asi oli vägev, eks ole. Aga kadunud oli mis? Usk sellesse kõrgemasse ideaali, ideaalkommunistlikusse ühiskonda. Selle oli asendanud lihtsalt saamameeste korruptiivne laamendamine. Ja nendel ei olnud vähematki soovi viskuda selle ideest võitlusesse, et Nõukogude Liitu säilitada. See kergus, millega see koloss kokku kukkus, näitas seda, et riigid ei püsi mitte ainult sellel füüsikal ja majandusel, vaid nad püsivad sellel keemial, austuses riigi vastu, riigi tegelaste vastu, riigi juhi vastu ja teiselt poolt metafüüsiline siht, kui see kaob, siis on see ainult aja küsimus, millal see kõik kokku kukub. Etteruttavalt ütlen teile, sama teed läheb Euroopa Liit. Me oleme teoloogid. Meie vaatame asja mitte ainult kogu ajaloo, pilguga me vaatame, kosmilise pilguga me vaatame, Jumala pilguga, see tähendab, me vaatame kõike mööduvas ja kaduvas plaanis. Meie ei ela ainult tänases päevas, ehkki me nii ütleme siis riigikodanikena ja bioloogilis-füüsiliste isikutena elame antud ajal, antud riigis ja kus on antud seadused ja kord, aga mis puudutab meie mõttemaailma, vaimumaailma ja arusaamu, siis me oleme liiga targad selleks ka isegi rumalalt, et me ületame selle maise maailma arusaamad. Ja seega tuleb rääkida siin niisugusest kahest nähtusest nagu ettemääratusest ja saatusest. Piibli prohvetlus, mis on siis prohvetlus? Prohvetite ennustused räägivad sellest, mis on tulemas. Nii. Ja sellest tulevasest, mis tulemas on, räägitakse selliselt nagu paratamatusest. Tähendab on tegemist kosmilise ettemääratusega. Ettemääratuse mõiste pärineb ise piibli eelsest ajast, palju vanemates dokumentides on sellest juttu väga põhjalikult, sealt on võetud ka siis fragmente piibli vanasse testamenti. On niisugune ürik näiteks nagu Enuma Elish, tõlkes peaks olema vist seal üleval. See siis kirjeldab kogu seda inimese ja inimkonna saamise lugu. Või nagu me piiblis teame, et Jumal lõi inimese, Elohimid siis tegid selle, ütleksime niimoodi siis, arenguüppe, millega loodi tänapäevane inimolend, et ettemääratus oli planeetide tee. Kui päikese süsteem korrastus ja kujunes ja planeedid said oma orbiidid, mis muutusid stabiilseks ja stabiliseerusid, siis see oli ettemääratus. Ja ettemääratus on see, mida saab siis ka astronoomiliselt kõik ette arvutada, millal on päikese varjutus, millal on kuu varjutus, millal on planeetide seis selline või teistsugune. Ja see ettemääratus ei allu inimesele. Ja meie maapealne elu sõltub sellest ettemääratusest. Seega prohvetus on see, mis seda ettemääratust tajub, tunneb ja teeb teistele teatavaks. Näiteks vee uputuse eest ju hoiatati Noad või Tsiad Suudrat või mis ta nimi veel oli, keda me piibis tunneme Noana, kes sai käsu siis taimede, seemned ja loomade DNA-d ja need veeuputuse ajaks siis, ütleme sellesse Noa laeva koguda kõik. Vahemärkusena tänapäeval on kuskil seal Põhjameres üks saar, kus on sellised hoidlad, kuhu on kogutud kokku juba ka kõikide maailma taimede seemned. Kindlasti ka kõik need DNA-d, et ühe sõnaga eluaine säilitada, juhul kui maakera tabab kosmiline katastroof, tuumasõda või mis tahes. Et siis on olemas üks koht, kus elu uuesti võib olukorra normaliseerudes, siis on see algaine jälle olemas, millest elu võib kõik uuesti taastuda maa peal. Nii et see pole ka esimest korda maailma ajalos. Näeme jälle, et see on nii-öelda Noa laeva uus tänapäevane variant, kus sellega arvestatakse. Ja veeuputus, et mis siis selle veeuputuse põhjustas? Ja kui on olnud kord veeuputus, siis ettemääratus on see, et tuleb jälle. Nii. Ja kuna me elame selles julmas ettemääratuse maailmas, mis on kosmiline ja millele inimesele ei ole väiksematki jõudu ega mõju midagi siin muuta. See on see kohutav paratamatus, millele me oleme allutatud. Siis peaks see meid tegema juba natukene tagasi hoidlikumaks ja ülbust kahandama. Ja kui muu vanema kirjanduse põhjal tuua välja, mis piiblisse on võetud, siis on ju vanas testamendis kirjeldatud nähtusi ja sündmusi nende inimeste poolt, kellele need nähtused ja sündmused olid täiesti uued. Kujutage ette, et te ei ole näinud mingisugust imeaparaati ja peate teistele kirjeldama seda. Mis moodi te kirjeldate? Te kirjeldamisel kasutate tuntud kujundeid, see, mida me oma igapäeva elust tunneme. Näiteks, kui Eelias sõitis taevasse tulise vankriga. No, missugune siis see tuline vanker on? Me kujutame ette vankrit, neli ratast all, vanker. Mis moodi ta siis tuline on? Kas siis aeti kuumaks ennem või? Mida see tähendab, et tulise vankriga sõitis taevasse? Asi on väga lihtne. Ainuke liiklusvahend, mida tunti, oli vanker. Kõik, mis liikus, no järelikult see oli ka siis vanker, kuna ta liikus. Aga miks ta tuline oli? Aga mis siis, kui see oli rakett, millega Eelias lendas minema? Vaikus. Kui Elohim maandub Siinai mäe otsa Moosesega kohtuma, siis mägi väriseb, on mürin, suitsu ja tule sammas ja selle sees maandub siis Elohim Siinai mäe otsa. Kas see natukene ei pane mõtlema ka nüüd juba meile tuntud kosmilisi lennuaparaate? Kes oli see Elohim? Ja kui me ühelt poolt ütleme, et Jumalat ei või keegi näha, ega ei saagi näha, kes oli siis see, kes Siinai mäe otsast käis, keda Mooses nägi? Kas see teki küsimusi? Samuti on kindlad andmed selle kohta, et Soodom ja Gomorra hävitati tuumarelvaga. Selle kohta on selles piiblist vanemas kirjanduses piisavalt palju juttu. Ja eks me teame seda, et Soodoma hävitamisel Loti naine vaatas tagasi ja muutus soolasambaks. See on vale tõlge. Õige tõlge on aurustus. Aga aurustuda sai ta ainult tuumaplahvatuse kuumuses. Nii et asjad saavad teinekord päris lihtsa seletuse ja Vana Testament on selliseid ütelusi täis või näiteks, mis asi on see Beeli ja Lohemaa võitlus? Mida see tähendab? Seal on oma sümboolika, aga selgub, et see on võetud jälle Sumeri kirjandusest ja tähendab planeetide kokkupõrget, mida on kirjeldatud siis nagu kahe olendi raevukat kokkupõrget. Näitena võib tuua sellise näite, kui oletame, et mingi loodusrahvas esimest korda näeb kahe auto kokkupõrget. Mürinal tulevad, pirakas käib, pauk. Ta jookseb suure hirmuga oma suguaru juurde, kuidas ta kirjeldab seda. Kas ta kirjeldab seda niimoodi, et Mercedes ja Audi põrkasid kokku? Ei, mida ta kirjeldab? Kaks koletist tormasid möirates üksteisele vasta. Nii. Ja suurem siis purustas väiksem ära, eks ole. Nii. Ta räägib sellest poeetiliselt, kujundlikult, hoopis teisiti. Nii lähebki kirja. Meie nüüd loeme ja mõtleme, mis asi see oli, mis need koletised olid. Aga väga kummaline on, näiteks kui te loete Eseekielist, profete Eseekieli raamatus on selline kirjeldus, keerubist. Keerubil olid siis tiivad ja kui ta lendas, siis oli mürin ja tuul. Rattad olid all ja silmi täis. Nii. Ja kui ta maandus, siis lasi tiivad longu. No kulge, kas saab täpsemat kirjeldust olla helikopterist? Ei saa ju. Kas ei pane mõtlema see? Ma tean, seda nimetatakse UFO hereesiaks ja nii ei tohi rääkida, aga mina esitan küsimusi ja hakkan uurima, et mis siis ikkagi oli, mis toimus, mis tegelikult toimus. Üks asi on niisugune poeetilis kujundlik kirjeldus, aga mis selle taga on? Ma tahan mõista seda, nii et siin ei ole mingit usu ega teadmise vastuolu. Mis on siis see, kas usk on siis mitte teadmine või? Ja mis moodi siis see teadmine usu ära võtab vastu pidi? Nüüd kui ma tean, mis see on, on mu usk veel palju kindlam. Aha, näed, tõsi värk on see asi, eks? Nii. Niimoodi on nende paljude asjadega. Nii et ettemääratust inimene muuta ei saa. See on paratamatus ja omamoodi kohutav, mis tähendab seda, et lõpp tuleb. Küsimus ei ole, kas tuleb, küsimus on, millal tuleb ja kuidas tuleb. Aga pääsu sellest ei ole. See teadmine, mis peaks olema ju nüüd juba ka ikkagi astrofüüsika ja meie ajal arenenud teadusalade tõttu piisavalt selge, kui ka räägitakse kogu universumi, kollapsist ühel päeval, siis see lõpu teadmine peaks panema inimesele üldse küsimuse siis elu ja olemasolu mõttest. Nii. Aga teine sõna, mis nendest aegadest on oluline, on saatus. Me kuuleme tihti elus seda, kui öeldakse saatuse vasta ei saa, aga saatus on siiski see, mida inimene saab muuta. Sest inimesel on vaba tahe ja kui on vaba tahe, siis on võimalik teada ja valikuid teha. Ja siis on inimesel vastutus, sest kui ei ole vaba tahet, siis ei ole inimesel ka vastutust. Väga tihti me ju kuuleme seda alamist. Kui Jumal on olemas, miks ta siis lubab niisugusi asju maailmas nagu on? Aga on ta lubanud või? Aga ta on su vabaks jätnud. Sa vali ise. Ja kui sa valid valesti ja halvasti, siis ära süüdista Jumalat vaid ise ennast. Sa oled oma vabadust kuritarvitanud või sa pole vaevunud omale hankida elementaarseid teadmisi, et vale valikuid vältida. Seega saatus on suuresti meie eneste kätes, aga see saatus paraku muidugi on ka seotud sellega, mis on ette määratus. Nii et me ei ole täielikult oma saatuse peremehed, aga me oleme suuresti oma saatuse peremehed. Ja kuidas seda saatust saab siis muuta või ütleme siis ka teiste lihtsamate sõnadega, mis on mõistetavamad? Kuidas elada niimoodi, et Jumala arm toimib minu elus? Ahah. Vaat see tähendabki siis seda, et me arvestame selle ette määratusega. Ja siia juurde tuleb ka siis meie alandlikkuse küsimus. Eesti keeles on ütelus uhkus ajab upakile, pigem oleks vaja öelda upsakus ajab upakile. Et uhkusel on oma positiivne sisu, aga upsakus on see, mis upakile ajab. Ja kui me tahame, et meie saatus võimalikult palju oleks heas mõttes meie eneste poolt juhitav ja meie kristlastena ütleme seda, et Jumal juhiks meie saatust ja soovime, et see Jumala poolne sekkumine aitaks meil seda saatust võimalikult kujundada elu hoidvalt, siis see töötab niimoodi. Nii et iseenesest on need asjad kõik äärmiselt lihtsad. Ja kui me nüüd küsime, miks siis tänapäeval Eesti ühiskond on täis niisugust lootusetust, inimesed on masendunud, see noorte meeste suhteliselt võiks isegi öelda massiline suremine nooruse eas, see tähendab, et inimesed on kaotanud elu ja olemasolu mõtte. Ja kui see on kaotatud, siis ei aita ka luksusauto midagi, siis on tühjus. Ja kui nüüd ka me näeme seda huvi, mis on astroloogia vastu, siis kahjuks seda astroloogiat, nii ütleme, ajalehe tasandil labastatakse kahjuks, aga astroloogia on kõige tõsisem teadus ja seega peaks see jääma ka väga teadlike inimeste nii öelda haldusalaks, et sellega üks kõik, kes vehklema ei hakka. Me elame ju kosmoses, meid mõjutavad planeedid, meid mõjutab kõik, mis toimub päikesel ja teistel planeetidel. See on selge. Seega ei ole kristlikul usul ja me näeme ka keskajal oli astroloogia väga auses teadus, sest lunastus ise on kosmiline. Ja kogu Kristuse lunastuse lugu on ju absoluutses harmoonias. Nii looduse kalendriga kui kosmilise sodiaagi märgi ja kõigi nende kosmiliste arvusümboolikaga, püha geomeetria, kõik toimib seal, sest on ju kirjutatud ka meie pühakirja, et kõik oleks tehtud mõõdu ja kaalu kohaselt. Ja sellepärast ka Kristuse lunastusloos me oleme sellised fraasid, mis me teame, et et tooge see eesel koos ema eesliga, ema eesel oli nagu tõend, mis tõendas, et see on puhast verd eesel. Ikka rõhutatakse mida, et kõik toimuks nii nagu kiri on öelnud. See tähendab, kõik toimuks kosmilise korra kohaselt. Ka lunastuslugu toimib ainult kosmilise korra kohaselt. See on siis see kolmas tegur, metafüüsiline tegur. Ja kui see tegur puudub ühiskonnas, kaugem siht ja eesmärk, mõttestatus, siis võib ainult öelda, et see riik on omadega juba surma mõistetud, see protsess, mis veel toimub, see on ainult niisugune lõpuagoonia. Need on vältimatud tegurid ühe riigi ja rahva olemasolus ja toimimises. Nii et kui see metafüüsika kaob, siis kukub kõik kokku. Sel hetkel, kui enam kommunismi ei usutud, ei hoidnud keegi Nõukogude Liitu enam püsti ega tormanud rind ees seda kaitsma oma elu innaga. Ühiskonnal peavad olema kõrgemad väärtused, mille nimel inimene on valmis ka vajadusel oma elu ohverdama ja kaalule panema. See on aumõiste, aga see aumõiste on seotud austusega riigi vastu, oma rahva vasta, isamaa armastusega, kõik need tõelised väärtused, mis inimese teevad, inimese väärikuse moodustavad. Aga kui ainukene rõhk on ebajumala teenimisel, majanduskasvul, mõnulemisel, siis ma ütlen teile ette ära. Ees ei ole peale hävingu mitte midagi muud. Ja ammu enne, kui tuleb ette määratuse kosmiline katastroof, oskame me sellisel viisil hävitada lõpuks ka oma enda füüsilise bioloogilise elu. Ja kokkuvõtlikult siis, kui keskaja kultuur tänu sellele, et tal oli see kaugem, transcendentne, kosmilis, jumalik eesmärk, mida kehastas ühiskonnas kirik, see andis ühiskonnale jõu mitte ainult ära kanda kõike eluga kaasnevat julmust, viletsust, vaesust, katkusid, sõdu. Noh, ei jõua üles lugeda kõike, mis on olnud ja samal ajal ehitada üles suur kultuur, panna õitsema kõik elu üksik asjad, kui võtame ainult 10. sajandi ottoonide renessaans ja keskaja keisrite järjest üles ehitatud riik, kus tänu sellele ehitati üles ka majandus, milline arhitektuur, milline kunst, kõik õitses, siis siin on mida minevikust õppida. Ja NSV Liidu näol me näeme siis seda, kuidas maa peale toodud see kommunismi usk, sest selle hetkega, kui kuulutati välja, et kommunism saabub 20 aasta pärast, oli selge, et nii lõpp on ligidal, sest seda kaugemat eesmärki, mis peab olema transcendentne, kosmiline, seda ei saa teha maiseks eesmärgiks, siis kukub kõik läbi, korruptsioon sööb selle ära. Ja kui meil kuulutati välja siin 15 aastat tagasi või millal see oli, eesmärgiks viie rikkama riigi hulka jõudmine, siis minul kui ajaloofilosoofil oli selge nii. Lõpp on välja kuulutatud juba, aga kuni see teostub, läheb veel natukene aega. Siin on meil valik olla või mitte olla, olemas olla või mitte olla ja mitte ainult olemas olla, vaid kellena olemas olla. Mitte ükskõik kellena, vaid väärikalt auga oma rahvusesse kuuluva inimesena, kes oma riiki ja rahvast austab, nii et siin on küsimus meie eksistentsist. Ja kogu see eksistents ei sõltu majanduskasvust, vaid sellest, kas te alandate jumala vägeva käe alla või hukkute. Valik, saatus on suuresti meie kätes, valik on meie ja vastutus ja tagajärjed samuti. Tänan tähelepanu eest. Ma
Voniam in seculum misericordia eius.
Passa.
Oleminen ja olemasoleminen.
Oleminen ja olemasoleminen.
Oleminen ja olemasoleminen.
Oleminen ja olemasoleminen.